Var faðir þín forspár?
Já, hann var ákaflega veðurglöggur maður. Ákaflega veðurglöggur maður og þar, hann talaði aldrei mikið en ef hann sagði eitthvað þá mátti marka það. Hann var það. Og hann hefur verið drönsbakur líka þó að hann flýkaði því ekki. Því ég man það til dæmis eitt morgun. Þá var ég nú vöknuð því ég var nú löt á mótnan að klæða mig. Ég var morgunsvæð. Svo ég er vöknuð en ekki komin fram úr. Þá heyri ég það að hann kemur um göngin, hann pappi. Og fyrir að tala um mömmu. En þá var það maður í sveitinni. Sem að stóði í málaferlum og var búinn að vera í strangri yfirheyrslu lengi vel og ekkert gekk svo hef manninum sleppt heim en að því sama ári þá veikist hann leggst hann sína banalegu þessi maður Nema þennan morgun sem faðir minn kemur heim inn göngin og fyrir að tala við mömmu þá heyri ég að hann segir Ég hef nú dreymdi mig fyrir því að maðurinn, þessi sem ég nefndi að hann verður aldrei dómfeldur hér á jörð Mér dreymdi það í nótt að mér þótti hann taka bleikan hest sem er á heimilinu Og hann stígur á hestin og hesturinn hann tekur sig á loft og skeiðar í loftinu beint upp og áfram og beint í austur átt og hann hverfur mér undir sól. Þetta verður fyrir því að þessi maður verður aldrei dæmdur hér á jörð. Nú þetta stóð heima. Hann komst aldrei upp úr banalegunni til að taka sinn dóm.